stranica slobodnaevropa.mk.
Господине Миленковски, по две години Вардар повторно се враќа во првата фудбалска лига. Со какви се предизвици се соочува клубот во стартот на новата фудбалска сезона?
Во текот на минатата сезона, кога што настапувавме во втората лига, се соочивме со доста предизвици кои што не се својствени за најавачка група, како зборам сега во име на комити. Прво се соочивме со главниот предизвик немање финанси, кој што, да кажам, започне уште во предходната сезона, од 2021-2022, и некако доби на замав и се почувствува многу убаво во предходната сезона. Имавме ситуација кај што фудбалерите беше познат прашалник тргнувањето да се тренира. Например, во јануари 2022 година, или 2023 односно, во текот на оваа година, на почетокот на втората полусезона, пролетниот дел, беше по знак прашање доведено првенството за Вардар. Постоеше опција да не почнеме да тренираме воопшто ни подготовки, ништо. Тогаш смогнавме сили, проблемот беше финансиски, нормално организационен, меѓутоа пред се финансиски. Смогнавме сили, ние собравме средства, за да им даеме на играчите на тренинг да почнат да тренираат. Тоа е еден проблем кој што не прати цело време, бидејќи немањето средства продолжи во текот на сезоната. И во сушност финансирањето на клубот беше комплетно оставено на најавачката група комити. Освен на крајот на сезоната, тука се вклучи Општина Кисела Вода со еднократна финансиска помош 800.000 денари, Моцарт обложувалниците со 200.000 денари и повторно нормално комити. Се соочувавме со притисоци од аспект нема каде да се тренира. Вардар конкретно тренираше на помошното игралиште на Кадино. Предходно на помошното игралиште на Маджари, Солидарност, значи во Инджиково. На Кадино зборуваме не за главниот терен, туку за помошниот терен. И дури бевме доведени во таква ситуација, сепак дури да се заблагодариме на тие кои што ни возможи и таму да тренираме. Бидејќи еве конкретно овие другите терени што се ни Скопје беа зафатени за Прволигаши, и конкретно и овој стадион каде што се сега не е предвиден за играње на Второлигаши надпревари. Па игравме во Маджари како домакини и све тоа идеше тешко. До крајот на сезоната ја поминавме како што ја поминавме, меѓутоа сепак најдовме начин да испишеме историја, бидејќи пласманот на Вардар во првата лига при такви елементарни услови немање е рамен на чудо.
Со оглед на тоа дека фудбалскиот клуб Вардар нема свој стадион, каде ќе ги пречекува гостинските